Dobar dan, šta građani Srbije misle o svojoj i o bezbednosti Srbije? To je naziv istraživanja koje će nam biti povod za razgovor i koje ćemo predstaviti u ovoj emisiji. Gosti su Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Zoran Krstić, istraživač u centru. Ja sam Ivana Pribićević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Najkraće, rezultati su pokazali da opada podrška evrointegracijama i da je sada na 47%. Sve više građana je i protiv ulaska u NATO. Rusija je sve omiljenija, a vojna neutralnost je najpoželjniji okvir za bezbednosnu saradnju. Šta treba dodati ovom kratkom rezimeu? Kako ste vi doživjeli? Šta je najvažnije što ste utvrdili?
Pa mislim da su to najvažniji nalazi dela istraživanja koje smo predstavili prošle nedelje, koje se tiče spoljnopolitičke orijentacije građana Srbije, a u sledeći utorak 30. oktobra u Medijacentru predstavit ćemo nalaze koje se tiču osjećaja bezbednosti lične i percepcije rada policije i vojske. Tu su nalazi malo drugačiji, građani se osjećaju prilično bezbedno kada je u pitanju njihova lična bezbednost, ali slično kao i prošle godine ne računaju na institucije, pre svega na policiju, u velikoj meri da ih zaštiti lično, više se oslanjaju na svoje resurse, porodicu, prijatelje, pa čak i privatne bezbednosne kompanije, a mnogo više nade ulažu u državne institucije kad je u pitanju nacionalne bezbednosti.
I skoro identično istraživanje rađeno je prošle godine, vi ste zapravo postavljate ista pitanja. Šta je sad?
Ne baš identično, neka pitanja smo promenili, ali srž je ista, teme oko kojih postavljamo pitanja su identične.
Da li postoji neka oblast u kojoj ste zapazili pomeranje u razmišljenju javnog mnjenja?
Pa mislim da su najveće promene u odnosu na prošlu godinu je zapravo porast protivnika integracijama u Evropskoj uniji. Znači, ne u toj meri opadanje podrške, to je već primećeno i nekim drugim istraživanjima, koliko je u odnosu na istraživanje koje Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije radila u junu ove godine, u odnosu na to istraživanje, naše istraživanje pokazalo čak 10% više protivnika integracijama, dakle trenutno je 35%, a u junu je bilo svega 25%. Mislim da je to jedan od najvećih promena. Druga velika promena je da je malo manji broj građana se ove godine opredelio za opciju da je Srbija bezbedna država, oko 35%. Prošle godine je bio približno sličan udeo onoj grupi koja je smatrala da je bezbednost Srbije ugrožena, znači oko 40%.
To ću vas detaljnije pitati nešto kasnije. Sam naslov istraživanja nekako sugeriše da je reč o pitanjima bezbednosti, a mi kada razgovaramo, reč je zapravo par excellence političkim pitanjima. Kako se prepliću te dve oblasti u vašem istraživanju?
Pa možda da kažem da mi ne smatramo da je bezbednost isključivo neka opipljiva fizička stvar. Dakle, kad pričamo o bezbednosti, ne pričamo samo o fizičkoj bezbednosti od nekog napada, već i osjećaju bezbednosti. Da li se, recimo, žene osjećaju podjednako sigurno kao muškarci u Srbiji da šetaju svojim mestom u bilo koje doba dana i noći? Znači, ta percepcija bezbednosti takođe ukazuje na to koliko građani su sposobni da uživaju svojim pravima i građanke, kao i na pitanje koje je svakako političko, to je koliko veruju institucijama. A politika bezbednosti mislim da je jedna od veoma važnih i govori vam kome društvo pripada, koga je država spremna da zaštiti i koje vrednosti.
A koliko je sam taj osjećaj bezbednosti i ugroženosti subjektivan zapravo i da li se on može objektivno, jer poznato je da se neko osjeća bezbedno u veoma lošim ili da kažem opasnim uslovima, a neko će se osjećati uplašenim i ugroženim tamo gde za to nema razloga.
Pa tako je, ono što je specifičnost situacije u Srbiji jeste da se ogroman procenat ljudi osjeća bezbedno, što kada se poredi sa rezultatima nekih drugih istraživanja iz Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, naši građani su mnogo, mnogo, taj osjećaj, znači to njihovo lično osjećanje da su bezbednije, mnogo, mnogo intenzivnije. To znači svodi se samo na utisak. Znači, tu ne govorimo od onog procenat, ne znam, krađa, provala, napada na ulici, nego ide samo ono šta oni misle, njihov lični doživljaj.
Vi ste inače i psiholog po profesiji. Kako to objašnjavate?
Pa, iskreno rečeno, mislim da je to prilično teško objasniti. Bez, ako ne uzmemo razmatranje, sve ono što je prethodilo. Nekako smatram da su građani Srbije danas, a nekada pre građani Jugoslavije, imali taj osjećaj bezbednosti, da su oni na ulicama svoga grada bezbedni i da negde odatle se vuče taj osjećaj sigurnosti.
Zapravo mislite to nekakav nasleđen osjećaj koji se prenosi iz generacije u generaciju?
Tako je. Taj neki, neka bazična sigurnost da se vama na ulici neće desiti, ne znam ja, nešto strašno.
Ali ja mislim da je Beograd, pa i većina ove gradova Srbije i mesta mnogo bezbednije zaista od razvijenih gradova na zapadu poput Londona ili nekih gradova u Americi. I mislim da to ima veze i sa političkim uređenjem. Najnebezbedniji smo i stvarno i u percepciji bili početkom 90-ih, kad je došlo do najvećeg raslojavanja u društvu i kada su institucije države propale, urušile se samovoljno. Ovde ipak građani mogu da šetaju slobodnu ulicom, nema zabranjenih zona gradova koje postoje u nekim društvima kojima...
U skoro svim zapadnim zemljama zna se gde ne treba ići.
Dobro, u Skandinaviji ne postoje, u delu kontinentalne Evrope ne postoje takođe, ali imate neke zemlje poput Amerike ili Velike Britanije u kojima su raslojavanja velika i u kojima stvarno neke zone više liče na ratno područje nego na deo glavnog grada jedne od bogatih država.
Čak i u nama mnogo bližim zemljama, recimo u Atini takođe, da. Znate koji su krajevi grada u koje ne treba ulaziti. Koliko se promena vlasti koju smo imali evo pre nekoliko meseci oseća u odgovorima ispitanika i da li je uopšte očekivano da se promena vlasti pojavi i registruje u istraživanju ovakve vrste?
Pa i iskreno mislim da je suviše rano. Mi smo ovo naše istraživanje sproveli, znači terenski deo je išao od 18. septembra, tako da mislim da je suviše rano da se pokažu onako prave razlike u odnosu na prethodnu vlast.
Ja mislim da se razlike pre svega vide u pitanjima visoke politike. Dakle, ova pitanja koja se tiču lične bezbednosti identični su trendovi kao i prošle godine, ali kada dolazimo do pitanja bezbednosti države i šta je to što ugrožava državu i kako retorika vlasti utiče. Mislim, nisu to značajni procenti, ali ipak primećujemo neke promene. Recimo, manje pozitivnih asocijacija kada je u pitanju NATO, koje smo donekle imali prošle godine kada je bilo reči o ekonomskim koristima od nekog približavanja NATO, jer je to deo retorike koje je prethodna vlada negovala, više percepcije, da kažem, ljutnje i neprijateljstva na Nemačku konkretno kao državu, što je opet propraćeno i u retorici domaćih medija i ove vlasti. Znači više na tim nekim visokopolitičkim pitanjima je ono gde vidimo i dominantan ovaj diskurs nove vlasti.
A da li se ekonomska kriza i teško stanje zapravo i u domenu ekonomije i standarda reflektuje na osjećaj bezbednosti ili ugroženosti?
Da, pre svega na pitanja koje smo postavili koje se tiču unutrašnje bezbednosti i šta je to, koji su to razlozi zbog kojih se građani osjećaju nebezbedno eventualno u svom mestu, državi i njihov narod čak. Ekonomska bezbednost, korupcija su negde pri vrhu i ono što je razlika bitna u odnosu na prošlogodišnje istraživanje je da ove godine smo ta pitanja postavili otvorenim, znači odgovori su mogli sami ispitanici da daju, dok smo prošle godine na osnovu probnog upitnika im i ponudili određene odgovore. I glavna razlika koju smo imali u odnosu na prošlu godinu je recimo da Kosovo, separatizam gotovo nisu značajni za građane kada ih pitate za njihov lični osjećaj bezbednosti, dok su ekonomija, korumpirani političari dobili mnogo više glasova.
Negde je bio i podatak da je strah od gubitka radnog mesta recimo sada možda jedan od najjačih strahova. Da. Da kažemo nešto o samom istraživanju, možda to bi trebalo ovako pri početku, na kom uzorku je rađeno istraživanje i koliko se može smatrati relevantnim?
Pa, istraživanje je rađeno, znači, u periodu od 18. do 25. septembra, rađeno je na reprezentativnom uzorku, znači 1205 građana i građanki Srbije odgovaralo na ova pitanja. Pri tome su uzeti u obzir, znači, da ravnomerno budu zastupljeni muškarci, žene, određeni regioni, uzrast, znači sve ono što inače odgovara populaciji Srbije. Tako da bi odgovori koje smo dobili trebali da budu
da odražavaju ono što stvarno građani osjećaju i misle o svojoj bezbednosti.
Možda može da objasni i tu zanimljivu metodu kako dolazimo do slučajnog uzorka. Ove šta anketari rade, da pokucaju na vrata i pitaju kome je prvi...
Videla sam prvi rođendan.
Prvi rođendan,
da. To je jasno zanimljivo.
Da, pa to je da način da kontrolišete ljude koji sprovode istraživanje, a i dobar način da dobijete potpuno slučajan uzorak. Znači, pokucate na vrata i znači prva osoba starija od 18 godina koja je prvo i dolazi rođendan, ona odgovara na taj upitnik.
Da.
Tako da je to. Je, mislim, to je standardna procedura kada se rade ovakve istraživanje.
Ovo je zapravo samo deo kompletnog istraživanja. Sonja, vi ste najavili da ćete izaći sa narednim također
istraživanje se sastoji iz tri metode. Prva metoda je anketiranje građana po ovom principu koje je Zoran objasnio, znači reprezentativan uzorak na celoj teritoriji osim Kosova, i to istraživanje je već obavljeno u septembru i ono obuhvata tri celine. Jedno je, znači, lična bezbednost i ocena rada institucija, to će biti predstavljeno sledeći utorak u Medija centru u 12 časova. Drugi deo je ovo što smo već predstavili, percepcija bezbednostnih integracija, i treći, posljednji deo je percepcija građana o nasilju u društvu i potencijalu za nasilje. I taj deo istraživanja će biti predstavljen poslednji krajem novembra. Zašto? Zato što sada želimo da ove procente produbimo odgovorim na pitanje zašto se građani, recimo, osjećaju ugroženijim, koji su to kidači za nasilje, i to će istraživački tim raditi kroz grupne intervjue ili fokus grupe u šest gradova Srbije, da bi dobili, dakle, kroz tu grupnu interakciju više informacija o tome.
Neku kompletniju sliku.
Jeste. I pored toga, nešto što se mnogo ređe kod nas radi, naša koleginica Katarina Đokić, koja ovde vrlo važan posao obavlja na obredi i koncepciji ovog istraživanja, će obaviti intervjue sa običnim građanima. Dakle, obični istraživači idu i ispituju elitu šta misli o nekom pitanju, pa na osnovu toga zaključuju u kom će se smjeru kretati stvari. Ona će anketirati u ovih šest gradova, da kažemo, običan svet, kako one koji kreiraju lokalno javno mnjenje, nastavnike u školima, popove, vlasnice radnje i tako dalje, tako i nekim možda mlađi svet koji još nije stigao da utiče na svoju javnost, ali koji svakako ima mišljenje o ovim problemima. I na osnovu ove tri izvora mi ćemo sklopiti slagalicu o tome
na
zašto
kraju,
građani
da.
Ovo misle. Da.
Da. E sad, a na osnovu onoga što do sada imate, dakle, da li se građani generalno osjećaju bezbedno ili misle da im je bezbednost ugrožena?
Što se tiče lične bezbednosti, kao što je Zoran već rekao, građanke i građani Srbije se osjećaju prilično bezbedno, najbezbednije se osjećaju kod svoje kuće, zatim u svom mestu, a onda i u državi, i procenti se kreću preko 70%, znači 2/3 građana se osjeća prilično bezbedno. Taj kvalitet bezbednosti uživaju još građani Skandinavije, nekih centralnoevropskih zemalja. Već većina zapadnoevropskih zemalja, da ne pričamo o razrušenim zemljama na drugim kontinentima, mnogo manji stepen bezbednosti uživa. Što se tiče bezbednosti države, to je pitanje na koje smo došli do nekih promjena u odnosu na prošlu godinu. Dakle, 40% misli da je bezbednost Srbije ugrožena. dok se smanjio procenat onih koji smatraju da bezbednost Srbije nije ugrožena. Mm-hmm. Ona je bila za 1-2% manja prošle godine, znači društvo je bilo podeljeno. Ove godine se smanjio na oko 35% onih koji smatraju da bezbednost Srbije nije ugrožena.
Znači zapravo je porastao broj onih koji smatraju da jeste?
Ne, on je ostao isti. Kao prošle godine je porastao broj onih koji nemaju svoj stav, koji su zbunjeni ili su odbili da odgovore na ovo pitanje. A smanjio se broj onih koji su sigurni u svoj stav da Srbija i njena bezbednost nisu ugrožene.
Gde građani vide bezbednosne pretnje? To je jedno od pitanja koje ste postavili i to ste podelili u kategoriju spoljašnjih i unutrašnjih.
Da. Pa, kada je u pitanju ono što spolja ugrožava bezbednost Srbije, to, tu smo dobili jedan od najinteresantnijih rezultata ovog istraživanja. Kao što je Sanja spomenula, znači to je bilo otvoreno pitanje bez da ispitanicima ponudimo odgovore i na prvom mestu, znači 28% ispitanika je rekao da je to NATO pakt, odnosno politika velikih sila prema našoj zemlji. Znači spoljašnje pretnje su naši građani stavili i težnju za stvaranje velike Albanije, susede, mogućnost daljeg rasparčavanja zemlje, ali je sve to u mnogo manjem procentu. S druge strane, kada smo pitali građane šta je to što ugrožava bezbednost naroda kome pripadaju, tu smo ubedljivo na prvom mestu dobili ekonomske probleme, što je na tragu onoga što smo malo pre pričali.
To spada zapravo u unutrašnje.
I da, kad smo ih pitali konkretno za bezbednost unutar zemlje, opet su se pojavili ekonomski problemi, ali i korupcije, kriminale i ponašanje političara i loša vlast. Dakle, neki problemi za koje domaće vlada i vlast se krive.
Da, on što sam ja zapazila prelistavajući vaše istraživanje, to je da se pojavljuje veliki broj ljudi koji misli da bezbednost jeste ugrožena, a nemaju odgovor na pitanje odakle. Kako to objašnjavate? I da li sam u pravu?
Da.
Pa jeste, ali ja mislim to je posljedica toga što je pitanje ostavljeno otvoreno. Kad god građanima postavite otvoreno pitanje, onda dobijete prilično veliki broj onih koji vam uskrate odgovor. Znači, ili da ne znaju, ili nekako mrzi ih da daju odgovor. Tako da, ali s druge strane, takva pitanja su mnogo relevantnije, jer onda onaj ko je dao odgovor, stvarno tako misli. S druge strane, postoji opcija da ponudite odgovore i da oni samo biraju između ponuđenih opcija, a da vi pri tome ne znate da li ste sve opcije ponudili. Tako da uvek nekako istraživači moraju da balansiraju između te dve stvari.
I možda se da kažem da istraživanja javnog mnjenja često ukazuju upravo na nelogičnosti kako ste vi primetili. Dakle, građani ne moraju racionalno da sabiraju jedan i jedan i mogu imati kontradiktorne stavove. To se zove kognitivna disonanca. Recimo, prošle godine smo istraživanjem uhvatili da građani smatraju da nikako ne treba priznati Kosovo, onda na pitanje Evropska unija ili Kosovo, negde Evropska unija bi dobila prvenstvo. I sad, kad uporedite ta dva pitanja, pitate se šta zapravo oni hoće. Mm-hmm. Zato anketa nije dovoljan izvor, zato morate direktno da pitate ljude i u kojom scenariju, pod kojim uslovima, kada, kako, i zato primenjujemo neke druge metode istraživanja. To je inače svuda u svetu, ne samo u Srbiji, nismo mi jedini konfuzni narod, mislim da bi psiholozi to mogli više da kažu, da kako ljudi dolaze do oprečnih stavova.
Da. Jedno od zanimljivih pitanja koje postavljate je ko su prijatelji Srbije, a ko su neprijatelji. Kako izgleda ovogodišnji izveštaj i da li se tu taj poredak menja?
Pa na listi prijatelja nije bilo bitnih promjena. Dakle, prvo mesto zauzima Rusija, drugo mesto Grčka, treće Kina. Gotovo su procenti identični, 2-3% više ima Rusija nego prošle godine. Na listi neprijatelja došlo je do promjene. Prvo mesto i dalje zauzima Sjedinjene Američke Države. Drugo mesto je ove godine umjesto Velike Britanije zauzela Nemačka, a na trećem mesto je ostala Albanija. E sad, ono što bih ja istakla jeste da ovo pitanje po meni govori o percepciji namera drugih država i uticaju njihove spoljne politike na naše neke spoljnopolitičke ciljeve. Dakle, Nemačka je bila prilično vidljiva, nemački poslanici, političari, predstavnici iz Evropskog parlamenta, iz Nemačkog parlamenta su bili prilično vidljivi i glasni sa zahtevima o tome kako mi treba da rešavamo svoje odnose sa Prištinom i takođe ove raspravi o viznoj liberalizaciji. A boga mi, naši političari su bili prilično glasni u to, eksplicitno kritikujući Nemačku kao zemlju porekla te vrste kritike, tako da bih ja time objasnila ovaj stav da je Nemačka na listi neprijatelja. Međutim, kada postavite pitanja drugog tipa, onda vidite da se Nemačka ne gleda uvek loše.
Recimo odakle stiže pomoć?
Da, tu ne prepoznaju Nemačku, vide Evropsku uniju u celosti, takođe vide Rusiju i mislim da je to značajno jer Rusija nekako bila vidljiva običnom svetu kroz pomoć u gašenju požara i odgovoru na ove katastrofe letos, ali i Japan sa čuvenim žutim autobusima i humanitarnom pomoći. Ali ono što je meni zanimljivije kad postavite pitanje u kakvoj bi državi voleli da žive ili na kakvu državu bi voleli da Srbija liči, tu je Švajcarska na prvom mestu, Rusija na drugom, a Nemačka na trećem. Tako da imate na listi tih idealnih država i jednu od država neprijatelja, pod znacima navoda, i država prijatelja. Tako da mislim da su građani prilično realni, zavisno od toga šta ocenjuju, da li je to ekonomska pomoć ili je u pitanju model života ili u pitanju da li je konkretna država sada zastupa nama slične interese ili različite u spoljnoj politici.
Zorane, kako vi komentarišete ovu listu i prijatelja i neprijatelja, naravno pod znacima navoda?
Glavna stvar da tu nema iznenađenja. Znači, nekako SAD se već duže vreme opaža kao ne neprijatelj, to je malo neprecizno. Mi smo postavili pitanje koja država predstavlja najveću pretnju. Znači, sad se opažaju, znači ubedljivo, kao država koja predstavlja najveću pretnju po bezbednost Srbije, i tu je uvek, znači kao i prošle godine, Albanija, Nemačka, Velika Britanija i Hrvatska. Znači tu negde taj spisak zemalja prvih pet je godinama isti, kao što je i spisak zemalja koje se opažaju kao prijatelje takođe. Znači Rusija, Grčka, Kina, Japan i na petom mjestu ove godine je skočila Italija. Verovatno zbog Fijata, ali tako da tu nema nekih velikih iznenađenja.
Ja predlažem da ovde napravimo pauzu, čućemo jednu muzičku numeru i reklame, a onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije su Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Zoran Krstić, istraživač u centru. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Bye. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga, raznovrsna izdanja, stare i retke knjige, istorija, teorija i estetika medija, opredmećeni zvuk. Nedelja neverovatnih akcija, poklon knjiga svakom kupcu dečje knjige, hala 4, ulica Desanke Maksimović. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šovca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gospodin Turiva Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnijim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džeza u Beogradu, u Domu omladine Beograda i Sava centru. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava centar.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde je nestala kritička misao intelektualaca? Gosti, Vladimir Pavićević, profesor, i Ljubinka Trgovčević, istoričar. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 35 minuta. Gosti emisije Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Zoran Krstić, istraživač u centru. Predstavljamo rezultate najnovijeg istraživanja pod nazivom Šta građani Srbije misle o svojoj i o bezbednosti Srbije. Već smo rekli, jedan od podataka koji je eto privukao najviše pažnje je opadajući trend pristalica evrointegracijama. Naime, 47% ljudi se izjasnilo za evrointegracije, a 35 protiv, odnosno 10% se povećao broj, da kažem, evroskeptika u odnosu na vaše prethodno istraživanje. E sad odatle da krenemo, kakvo je vaše tumačenje?
Bih ponovo istakla da procenat onih koji su za nije značajno opao. Znači, on se kreće oko 50%, par procenata gore, dole. Generalno je opao u poslednjih nekoliko godina.
Od onih jako visokih, skoro 70%, jeste, koliko je bilo pre nekoliko godina.
Da, trend opadanja negde traje, ja bih rekla, od Ahtisarijevog plana proglašenja nezavisnosti, negde spada ta podrška za članstvo u Evropskoj uniji, ali tu se drži oko 50%. Ono što naše istraživanje prošlogodišnje nije zabeležilo su reakcije na barikade na severu Kosova i reakcije međunarodnih bezbednostnih struktura na Kosovu, što je recimo zabeleženo u istraživanjima Kancelarije za evropske integracije s kraja prošle godine. Znači, tad je bilo još drastičnije opala podrška za članstvo, bilo oko 45%. Ono što smo mi pak zabeležili jeste porast protivnika, i to je ono što je specifičnost Srbije. Vi u svim drugim zemljama u pristupanju imate to da polako opada broj onih koji su entuzijastični. Kako proces postaje tehnički, konkretni, duže traje, opada entuzijazam. Međutim, ono što se retko dešava ili ne bar tako rano u procesu je porast onih koji su protiv. A kod nas je za svega 3 meseca 10% više građana odabralo opciju da su protiv članstva u Evropskoj uniji. Dakle, u junu ove godine bilo je 25% onih koji su protiv, 1/4, značajan procenat. Već sad u septembru, kad je rađeno ovo istraživanje, bilo je 35%.
Znači, čvrsto opredeljenih protivnika.
Tako zapravo. Je, dakle, oni su uspeli da pridobiju, da kažem, na svoju stranu značajan procenat onih koji su bili neopredeljeni. I to je ono što je zabrinjavajuće, što se veći broj građana pravi otklon u odnosu na Evropsku uniju ili percipiraju da Evropska unija pravi otklon u odnosu na njih. U svakom slučaju, taj stav protiv dobija glas i postaje čvršći nego što je bio ranije. Tako da mislim da će manevarski prostor za neko pomeranje i veću popularnost Evropske unije biti sve teže steći.
Sad vas pitam kao analitičare, dakle, ne da interpretirate podatke, nego neko vaše lično mišljenje, zbog čega se to dešava, zašto raste broj protivnika. Da li je u pitanju uslovljavanje oko Kosova ili kriza koja je u Evropi, u eurozoni, i da li se ta dva pitanja prepliću možda?
Ja mislim da je jedno i drugo. Dugo, i to su pokazivala prethodna istraživanja javnog mnjenja, su naši građani Evropsku uniju percipirali pre svega kao ekonomsku zajednicu. Zajednicu u kojoj vlada ekonomska blagodet, kvalitetan životni standard, i to su neke prve asocijacije na članstvo u Evropskoj uniji. Sa početkom ekonomske krize, sa konstantnim prisustvom vesti o problemima u zemljama Evropske unije, pa pre svega u jednoj od nama bliskih država, Grčkoj, mislim da je taj imidž Evropske unije kao ostrva stabilnosti i ekonomske snage znatno urušen. S druge strane, Evropska unija se u Srbiji pa i Balkanu na drugačiji način uključuje u rešavanje i domaće političkih i regionalnih pitanja nego bilo kog drugog proširenja, pre svega zbog našeg nasleđa. Znači, sve države ovde su nastale iz konflikta i ti konflikti su zamrznuti, uglavnom nerešeni. I samim tim što se meša u rešavanje tih konflikata, jedna od strana, a često i obe strane, percipiraju kao da je na drugoj strani. Tako da mislim da je uslovljavanje rešavanja pitanja Kosova, a pogotovo to što nekako naša vlast rešavanje pitanja Kosova postavlja kao nešto što je zahtev Evropske unije, a ne nešto što rade kao prioritet za našu državu i kao pitanje u kojem bi građani Srbije trebalo da vode računa. Dakle, kakve mi odnose želimo sa delom populacije albanske nacionalnosti koje žive na delu teritorije
Srbije.
Dakle, priča se o tome kao nečemu što isključivo dolazi iz polja i što nam je nametnuto i što je nečiji tuđi zahtev, kao i razne druge nepopularne odluke. Umesto da neko kaže, hajde da rešimo to unutar društva, to se predstavlja kao neki problem koji nam je spolje nametnut, i to se percipira u istraživanju koje je nedavno rađeno za delegaciju Evropske unije u Srbiji, koje je zabeležilo da značajan broj građana Srbije percipira da nas Evropska unija ne želi. Ja mislim da je čak 44% da ne, Evropska unija ne želi nas u članstvu, opet je četvrtina, 24% je misli da, da smo željeni i ne vide napredak. 70% građana ne vidi napredak u pristupanju. I vi tačno ako pogledate krivulju trenda stavova za i protiv Evropske unije, kad god bi imali neki napredak u pristupanju, skočila bi je popularnost. Mm-hmm. Tako kad smo dobili viznu liberalizaciju, odnosno putovanje bez viza, kratkotrajno je skočila popularnost skoro 10% Evropskoj uniji. Dakle, nije viđen
dakle,
nikakav
bez
napredak.
Bez nečeg opipljivog, jednostavno to, ta popularnost opada.
I opipljivo, ali i da se vidi neki konkretan napredak i korak dalje i spremnost vlasti, a to je sad moj stav, da ne priča o teškim pitanjima kao nečemu što dolazi isključivo s polja, nego da delimično preuzme i odgovornost. Recimo, ako poredimo reakcije građana na nastupe sadašnje vlasti, vi vidite samo da građani pripisuju krivicu Evropskoj uniji. A ako pogledamo kakve su bile reakcije kada je bivši predsednik Tadić izašao sa predlogom da se pokrene tehnički dijalog pod okrenjem unutar Ujedinjenih nacija sa Kosovom, reakcije građana su bile prilično pozitivne. A u pitanju je odnos sa istim, da kažem, istom stranom, samo što je to tada bilo percipirano kao inicijativa koja potiče od kuće i koju nam niko drugi nije tražio i tu mi sad imamo neku lidersku ili kako god, neku pozitivnu ulogu, a ovako kad se žalimo da nam to neko drugi traži i da nas nešto kritikuje, onda možemo ili samo da se ljutimo ili da odbijamo da sarađujemo.
Da li to govori nešto o našem mentalitetu, Zoran?
Pa možda govori o mentalitetu, ali ja sam nekako sklon da poverujem da je ovo krajnje racionalna odluka. Znači, nema tu neke visoke matematike. Po mom mišljenju, znači, procenat ljudi koji podržavaju ulazak u Evropsku uniju, naravno da će opadati što je veća kriza u Evropskoj uniji. To pod jedan. Pod dva, prethodna vlast čini mi se da je uz ideju Evropske unije toliko povezivala sa nekim boljim životom, tako da je malterne na pitanje da li želite da, da Srbija uđe u EU, to je bilo kao da li želite da živite dobro. Pa naravno da će svako dati, da će procenat ljudi koji za to kažu da biti ogroman. E sad, kako loše vesti iz Evropske unije dolaze sve više? Kako ljudi putuju? Kako, ne znam, odlaze u, ne samo u Španiju, Grčku, nego i naše susede, Rumuniju i Bugarsku, koje su već godinama u Evropskoj uniji i vide kako ljudi tamo žive, nekako se taj san razvejava, nekako ga realnost demantuje. Mislim da je to u pitanju.
Ko su protivnici, a ko su oni koji podržavaju ulazak u Evropsku uniju? Vi ste to po različitim kategorijama razvrstavali i to ima zanimljivih podataka.
Pa evo da krenemo od onih koji su za. Dakle, tu nema toliko iznenađenja. Oni koji su više obrazovani, koji imaju više primanja, dakle preko 60.000 i više dinara mesečno, su najzastupljeniji među onima koji su za članstvo u Evropskoj uniji i ja bih to protumačila da su to grupe koje imaju najviše i da izgube. Zato što na jednom malom tržištu, jednoj maloj zemlji mnogo je manji broj mogućnosti nego ako smo integrisani u neki veći skup i možete menjati posao, ići na usavršavanje, sarađivati s većim brojem partnera. Po uzrastu, ono što je meni bilo zanimljivo, najoptimističniji oko pitanja članstva Evropskoj uniji je generacija koju ja pripadam, dakle rođene između 72. i 82. ljudi od 30 do 40 godina. Dakle, generacija, moje tumačenje je koja je oblikovana odnosno svoje neko teenage doba i prvu adolescenciju i tako dalje je doživjela u borbi protiv Miloševića, kojom je alternativa zaista bila Evropska unija.
I to je upravo generacija koja je najviše i odlazila u inostranstvo.
Jeste.
Najviše se
natrudila
da to uradi.
S druge strane, to je generacija koja sada već uglavnom radi i to radi bar nekoliko godina i negde je generacija koja je na početku ili negde rano i sredini karijere, pa im je stalo da imaju tu vrstu opcija. Za razliku od onih koji su najskeptičniji, a to su mladi ispod 30 godina.
To je paradoks i to je jako zanimljivo. Znači oni koji su, da kažem, u četvrtoj deceniji, oni podržavaju, oni spadaju u tu kategoriju. Mlađi od toga, dakle, mladi ljudi između 20 i 30 se pojavljuju kao protivnici ulaska.
Mlađi ljudi, mada i oni preko 40, se takođe pojavljuju kao protivnici i meni je to zanimljivo kako generacija koja ima do 30 godina i to čak među studentima su zastupljeniji protivnici Evropskoj uniji. Moje tumačenje je da je to generacija koja je možda najviše pogođena upravo ovom ekonomskom krizom koju smo govorili i kod kuće i u Evropskoj uniji, najmanje zaista ima šanse za taj prvi posao. Nekako moja generacija posle 5. oktobra ipak imala prilike, jasno iskristalisana kao grupa za dobitnike tranzicije. Imali smo završene škole, bilo je dosta nekih novih prilika da se saznanja primene. A sada ove mlađe generacije, čak i sa sjajnim školama, ne vide mnogo prilike da se zaista zaposle. Drugo, to su ipak generacije, ne treba zaboraviti, dakle, čije prva neka svesni doživlje i upravo na to ratno okruženje,
ratno bombardovanje
i tako dalje, i pritiske s polja, i ja mislim da su mnogo alergičniji i vide samo tu stranu inostranstva, nisu imali neke mnogo pozitivnih prilika za, za kontakte. Opet bih naglasila da i unutar te generacije je podela pola-pola. Oko 42% je bilo protiv članstva u Evropskoj uniji, 41% za. Dakle, to su bliski procenti, ali to
generacija koja... Da, ali vi takođe imate i podatak da svaki drugi student ili učenik je protivnik, znači 50%, a svaki treći je za u toj kategoriji. Da. Zorane, kako vi objašnjavate to?
Pa, slično kao i ono... malo pre. Za razliku od naše generacije koja nekako živjela je neke snove i sad je teško da prizna da smo pogrešili. Ja mislim da je to suština. Znači, naša ideja šta je Evropska unija, šta je bolji život, ono šta smo se mi nadali da to jeste, nekako se nije realizovalo. Ovi klinci, da kažem, znači studenti sada, oni ne moraju da gaje takve iluzije. Oni nemaju utrošenih 10 godina u borbu za nešto, oni nekako mogu da saberu 2 i 2 i da imaju racionalniji stav, da vide nekako realnije šta se tamo dešava.
Tako da, sigurno da je realnije, ali
da, ovde i prilika da se vi ne složite.
Da, naravno.
Ne, to je šala jednog mog prijatelja da je dobro, u stvari, uvođenje ove vizne, odnosno da se skloni vizna liberalizacija zbog toga što što više mladih ljudi putuje u Evropu, to se više vraća kao evroskeptici i to nekako dovodi do pada tih koji podržavaju Evropsku uniju, tako da...
To može biti jedno od objašnjenja.
Ja mislim da su da je ovi mlađi svet isto i alergičniji, a i građani Beograda su nam zastupljeni među protivnicima i na nejednakost. Dakle, Evropska unija nikada nije bila klub jednakih. Čak i onim oblastima gde je potrebno odlučivanje jednoglasno. Uvek su neke zemlje bile malo
jednakije
od drugih. A sada, u dobe ekonomske krize, ta nejednakost unutar Evropske unije je još vidljivija. I mislim da je, da kažem, dojeni tom pričom kako se Srbija saginjati neće ovom ili onome, plus ove priče o tome kako Nemačka crpi pare iz Grčke i već koje god sve sada slike se percipiraju o odnosima moći u Evropskoj uniji utiču na te generacije. Ja bih rekla da realna i procena moje generacije da taj nejednaki svet je taj realan svet i da umjesto da se durimo i sedimo u svom ćošku možemo da odlučimo kom klubu hoćemo da pripadamo. Aha. Mislim, jedne i druge su realne procene, ali je bitno da jedne i druge su donekle zasnovane na emocijama. Dakle, emocijama i ove, emotivnim pitanjima kao što su pravda, jednakost, bolje prilike. I da se ne može pričati samo o interesima, već i o tim emocijama kada pričamo o željenim opcijama. I možda bih samo istakla još jedan podatak, pored toga što deo građana misli da nas niko tamo ne želi, ono što je tipično za Srbiju, a što nemaju neke naše susedi, jeste da su Srbi ubeđeni da posebno prema nama nefer postupa Evropska unija. Da su uslovi za nas posebno teški. Mi smo to dobili prošle godine na fokus grupama gde su građani rekli da nikome nije gore nego nama, onda ih je voditelj fokus grupe pitao, pa dobro, baš kao ni mučenim Bosancima posle onog rata i svega, ma ne, kao i njime bolje, možda Makedoncima, kao eto, oni imaju probleme sa separatizmom.
Da, problem Kosova i Metohije, da.
Jeste, ali
upravo tu hoću sada malo da vas uvedem i u to, u taj deo vašeg istraživanja. Dakle, Kosovo i Metohija čak 62% ni po koju cenu ne bi priznali nezavisno Kosovo, 11% bi priznalo ako je to uslov, je li tako, za ulazak u Evropsku uniju, a 9% bi priznalo odmah. E sad, da li tu može da se napravi neka analiza iz kojih kategorija su oni koji reaguju recimo na navedene načine?
To je zanimljivo. Donekle imate sličnosti sa onim prethodnim pitanjama o Evropskoj uniji. Dakle, politička orijentacija igra ulogu. Kao što su glasači iz Srpske napredne stranke, radikalne stranke Dveri bili najzastupljeniji među protivnicima Evropske unije, tako su i najzastupljeniji među onima koji su zakliti protivnici nezavisnosti Evropske, Kosova. Među njima su prilično zastupljeni glasači iz Socijalističke partije Srbije, koji su bili među onima koji su za članstvo Evropskoj uniji. Među onima koji su za priznavanje Kosova bez uslova, najzastupljeniji su glasači Preokreta, 25%, znači četvrtina glasača Pokreta oko Preokreta i LDP-a, što znači da je većina glasača LDP-a je protiv članstva. Oni su nešto zastupljeniji među ovima koji bi dali nezavisnost ako nas to vodi članstvo u Evropskoj uniji, kao i glasači Demokratske stranke Srbije. Ono gde postoji razlika jeste godište. Dakle, mladi, iako su najveći evroskeptici, su nešto vidljivi među onima koji bi priznali pod nekim uslovima Kosovo, što meni ukazuje da Kosovo ipak nije toliko bitan ovaj faktor. Dok su stariji građani mnogo čvršće stoje na tom stavu da nikada ne treba priznati Kosovo. Možda je zanimljivo naglasiti da nacionalna pripadnost igra ulogu. Srbi i Romi su najzastupljeniji, naravno, među onima koji su protivnici nezavisnosti. Mađari među onima koji instrumentalno gledaju na nezavisnost Kosova, dakle priznali bi je ako je vodi članstvo u Evropskoj uniji, a Bošnjaci među onima koji bi priznali Kosovo svejedno.
E sad, u odnosu na vojnu bezbednost i vojne saveze, analizirali ste varijante NATO, Rusija, vojna neutralnost. Zašto se ljudi opredeljuju?
Pa, možda jedan od najvažnijih rezultata ovog istraživanja jeste nalaz da su građani u ogromnom broju za vojnu neutralnost. Znači, kada ih pitamo, to je opcija koju oni daju ubedljivo najviše glasova. Znači, 44% građana Srbije smatra da je vojna neutralnost, odnosno dobra saradnja sa svima, ta idealna opcija. 18% njih jeste za bolju saradnju sa Rusijom, 16% za bolju saradnju bezbednostnu sa Evropskom unijom i samo 4% za NATO. Videli ste, znači mi smo pravili paralelu u ovom istraživanju kako građani vide NATO i kako građani s druge strane vide Rusiju, odnosno neku tešnju saradnju sa Rusijom. I naravno, na skoro svim pitanjima, u stvari na svim pitanjima, Rusija se opaža kao mnogo manja pretnja i mnogo su veće očekivane dobiti od saradnje sa Rusijom. Ali je mnogo važno da nas to ne odvede na pogrešan trag ljudima, neko pristupanje nekom vojnom savezu vezano za Rusiju uopšte nije glavna opcija. Vojna neutralnost, znači podjednaka distanca i sa jednima i sa drugima, jeste ono što je njima najvažniji podatak.
Sam NATO ima jako malo podržavaoca u Srbiji, čini se da na neki način i opada.
Jeste, sam NATO ima malo podržavaoca u Srbiji i taj procenat se polako kruni dodatno. Znači, ove godine procenat ljudi koji je za ulazak u NATO je 14%, dok se 65%, znači dve trećine, otvoreno protivi toj ideji. Taj procenat je tokom godina varirao. Negde 2003. je bio 28%, pa je onda negde rastao do 2005. na 35% i onda je polako počeo da pada kako se bližilo, čini mi se, konačno rešavanje statusa Kosova, kada se pokazalo da li je NATO ili nije vojno neutralan, odnosno nije neutralan kada je rešavanje pitanja Kosova u pitanju, i nekako došli smo do ovih sada 14%, koliko podržava ovaj vojni savez.
Na neki način jeste ovim istraživanjem prosto ocrtali profil tipičnog građanina ili građanke u Srbiji. Ostalo nam je još toliko vremena da najavite nastavak vašeg istraživanja. Šta ćemo još saznati kada dovršite?
Dakle, 30. oktobra, u utorak, u 12 časova u Medija centru biće predstavljeno deo istraživanja pod nazivom Čega se građani plaše, ko ih štiti, dakle, percepcija lične bezbednosti, bezbednosti u državi i mišljenje stavova građana o radu, pre svega, policije, vojske i ocena, to je zanimljivo, rada prethodne i aktualne vlade po pitanju upravljanja sektorom bezbednosti. I krajem novembra trebalo bi da predstavimo ovaj treći deo o potencijalu za nasilje u našem društvu.
Eto, kad to završite, čućemo još detalja vezanih za ovu problematiku. Najlepše vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Zoran Krstić, istraživač u centru. U ime poslepodnevne ekipe naše emisije, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.